propovjed Pet sudbonosnih prilika za Laodiceju od Emilija Knechtle. Isus Krist danas utječe na posljednju generaciju na zemlji sa dvije vrlo značajne činjenice. Prvo, da imamo potpunu sigurnost da će se on u vrlo kratkom roku vratiti na ovu zemlju. I drugo, da način svog života usmjerimo na taj njegov skori dolazak. To znači, u pogledu na ovaj veliki događaj, veoma je važno kako muževi i žene ovoga doba misle, govore i čine. Za svakog pojedinog od nas je čekanje Krista prelazno doba. Jedan dio toga vremena je intenzivno, neprekidno pripremanje. To znači da se mi moramo promijeniti da bi se uklopili božanskom uzoru, da bi svojim karakterom i svojim djelima bili slični Isusu Kristu. Ovaj period vremena povezan je sa našom dušom, našim spasenjem. Drugi dio toga prelaznog doba je spasenje našeg tijela, što će kod Kristovog dolaska značiti početak vječnog života. Za ovo kritično vrijeme nam je Isus dao neke glavne usporedbe, parabole. One nas opominju, ukazuju nam šta bi trebali činiti, a šta izbjegavati. To su pet usporedbi koje nas uče da se sami svrstamo svojim duhovnim stavom i načinom života onim grupama kojima mi u stvari i pripadamo. Dakle, ili onima koji su spašeni, ili onima koji su izgubljeni. Ovih pet parabola se ne odnose samo na adventiste, nego na sve ljude u ovome svijetu. Nakon što je Isus u Evanđelju po Mateju u 24. poglavlju dao svojim učenicima i nama siguran znak svog dolaska, prešao je na pogodne usporedbe koje u sebi sadrže dragocjene savjete i ozbiljne opomene. Prvo, usporedba o dva sluge. Vjerni i mudri sluga opisan je u Mateju 24:45-47. Tko je dakle onaj vjerni i razboriti sluga koga je postavio gospodar nad služinčadi svojom da im dade hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi koga gospodar njegov kada dođe nađe da tako čini. Zaista kaže vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. Sada se gospod obraća zlom sluzi, 48-51. Ali ako zli sluga u srcu svome kaže, moj gospodar neće doći zadugo, i počne tući svoje sudrugove, te jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar njegov u dan kada ga ne očekuje i u čas koji ne poznaje, pa će ga strogo kazniti i odrediti mu sudbinu među licemjerima, gdje će biti plač i škrgut zuba. Drugo, usporedba o 10 djevojaka. Najprije ćemo govoriti o 5 mudrih djevojaka. Matej 25:1-4 i 10. Tada će biti sa kraljevstvom nebeskim kao sa 10 djevica koje uzeše svoje svetiljke te iziđoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude naime uzeše sa sobom svetiljke, ali ne uzeše ulja. Mudre, naprotiv, uzeše ulje u posudama skupa sa svojim svetiljkama. Dok su išle kupiti, dođe zaručnik. Koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu te se zatvoriše vrata. Među nama ima adventista koji su spremni za Kristov dolazak. Njihov karakter ogledava Isusovu sliku. Oni su ispunjeni Svetim Duhom. Oni su zapečaćeni za vječnost. Vrata su se za njima zatvorila. Oni su sa Kristom. A sada da čujemo kako je bilo sa onih pet ludih djevojaka. Čitajmo od petog retka. Kad se zaručnikov dolazak otegnu, sve zadrijemaše i zaspaše. 8, 9 i do 13. retka. Lude pak rekoše mudma, dajte nam od svog ulja, jer nam se svetiljke trnu. Ali im mudre odgovoriše, nipošto, sigurno ne bi doteklo za nas i za vas. Pođite radije trgovcima, pa sebi kupite. Poslije toga dođoše i lude djevice i rekoše, gospodine, gospodine, otvori nam. On im odgovori, zaista kaže vam, ne poznajem vas. Sada Isus kaže, zato bdite, jer ne znate ni dana, ni časa. Treće, povjereni novac, talenti. Dobri i vjerni sluga, Matej 25, 20, 22 i 23. Onaj koji je primio 5 talenata, pristupi i donese drugih 5 talenata, te reče, gospodaru, predao si mi 5 talenata, a ja sam evo zaradio i drugih 5. Kad pristupi onaj koji je primio 2 talenta, reče, gospodaru, predao si mi 2 talenta, a ja sam evo zaradio i druga 2. Tada mu reče gospodar, dobro valjani i vjerni slugo, bio si vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti. Uđi u veselje gospodara svoga. Sada da pročitamo o onom zlom, lijenom sluzi, 26 do 30. Tada mu reče gospodar, ne valja li i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i da kupim gdje nisam vijao, prema tome si morao moj novac uložiti kod mjenjača kako bih ja nakon povratka uzeo svoje kamate. Dakle, oduzmite mu taj talenat i podajte ga onomu koji ima 10 talenata. Jer svakome tko ima, daće se još, pa će obilovati, a onome tko nema, oduzet će se i ono što ima. Nekorisnog slugu bacite van u tamu gdje će biti plač i škrgut zuba. Četvrto. Podjela ovaca od jaraca. Matej 25, 31 do 33. Kad sin čoveči dođe sa svojim sjajem u pratnji svih anđela, sješće na prijestolje svoje slave. Tada će se pred njim skupiti svi narodi, a on će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir luči ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desne strane, a jarce s lijeve. 34 do 40. Nakon toga će kralj reći onima s desne strane, dođite blagoslovljeni oca mog i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta. Jer bijah gladan i dadoste mi jesti, bijah žedan i napojiste me, bijah putnik i primiste me, bijah go i obukoste me, bijah bolestan i pohodiste me, bijah u tamnici i dođoste k meni. Tada će mu reći pravednici, gospodine, kad te vidjesmo gladna, pa ti dadosmo jesti, ili žedna, pa ti dadosmo piti? Kad li te vidjesmo kao putnika i primismo te, ili gola, pa te obukosmo? Kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici, te dođosmo k tebi? Kralj će odgovoriti, zaista kaže vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće. Sada da čujemo šta je Bog rekao jarcima, 41-46. Tada će reći i onima s lijeve strane, idite od mene prokleti u oganj vječni što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim, jer bijah gladan i ne dadoste mi jesti, bijah žedan i ne dadoste mi piti, bijah putnik i ne primiste me, gol i ne obukoste me, bolestan i u tamnici i ne pohodiste me. Tada će mu reći oni, Gospodine, kad te vidje smo gladna ili žedna, ili kao putnika, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici i nismo ti pritekli u pomoć? On će im odgovoriti, zaista kažem vam, ni meni niste učinili koliko niste učinili jednomu od ovih najmanjih. Ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Draga braćo, ovaj nam primjer pokazuje da na zemlji ima samo dvije klase ljudi, ovce i jarci. Ima samo dva puta, uski i široki put. Ima samo dvije posljednje stanice, nebo i pakao. Peto, sluge koje su budne i spremne za poći. Luka 12:35-38. Neka vam bokovi budu opasani, a svetiljke zapaljene. Budite slični onima što čekaju svoga gospodara kad se vraća sa svadbe, da mu odmah otvore čim dođe i pokuca. Blago slugama koje gospodar kada dođe nađe gdje bdiju. Zaista kaže vam, sam će se pripasati, a njih posaditi za stol i dvoriti. I dođe li u drugu ili treću noćnu stražu, blago njima ako ih tako nađe. Na koga se odnosi ova usporedba? Pročitajmo 41. redak. Tada ga Petar zapita, Gospodine, govoriš li tu usporedbu nama ili svima? Ovo je odgovor na to. Ova usporedba važi za sve ljude na zemlji. Ima samo dvije vrste upravitelja, domaćina Božih. O vjernom i budnom domaćinu čitajmo od 42-44. Tko je dakle, reče Gospod, onaj vjerni i razboriti upravitelj koga će gospodar postaviti nad svojom služinčadi da im u pravo vrijeme daje hranu? Blago onome sluzi koga njegov gospodar kada dođe nađe da radi tako. U istinu će ga, kažem vam, postaviti nad svim svojim imanjem. Čitajmo sada o onom upravitelju koji je bio iznenađen dolaskom svog gospodara koji nije na to bio spreman. 45-48. Ali ako taj sluga pomisli u svom srcu, moj gospodar zadugo neće doći, te počne tući sluge i sluškinje, jesti i piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan kada ga ne očekuje i u čas u koji i ne sluti, te će ga strogo kazniti i dodijeliti mu sudbinu među nevjernicima. Sluga koji poznajući volju svoga gospodara ništa nije uradio prema njegovoj volji, primit će mnogo batina. A sluga koji je nije poznavao, a učinio nešto što zaslužuje batine, malo će ih primiti. Komu je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti. Komu je mnogo povjereno, od njega će se više iskati. Koja to nauka u ovih pet usporedbi ukazuje na one ljude koji čekaju Krista? Prvo, to su vjerne i mudre sluge koje imaju Kristov duh, koje žive prema Kristovim temeljnim načelima. Svi su oni ispunjeni Svetim Duhom. sve njih Bog koristi kao svoje oruđe da bi oni u ovaj kasni sat historije donijeli svijetu zoran prikaz sile i moći Kristovog evanđelja. Zle, lude sluge Bože dokazuju da nisu voljni umrijeti svom ja. Njihova stara priroda nikada nije bila razapeta sa Kristom. Posljedica toga je da su oni samovoljni, površni. Njima manjka duh požrtvovnosti, zato oni svjedoče protiv Krista i protiv njegovih temeljnih načela. Koja to nauka iz nekih usporedbi koje smo pročitali opisuje ljude koji žive na zemlji neposredno pred Kristov drugi dolazak? Isus pohvaljuje propovjednika koji se vjerno brine za svoju crkvu, za svoje vjernike, da bi oni imali pravu duhovnu hranu i da im tu hranu daje na vrijeme. On hrani svoju crkvu sa solidnom, jakom, zdravom, dobro utemeljenom naukom Božje riječi. Drugo, Isus pohvaljuje 5 mudrih djevojaka koje su imale živu vezu sa Svetim Duhom. One su imale dosta ulja u svojim svetiljkama, to ne znači samo uračunatu Kristovu pravdu, nego je tu i podjeljivana pravda Kristova. Njihove svetiljke su neprekidno gorile. One su živjele i ljubile kao i Isus Krist. Treće, Krist pohvaljuje one sluge koji su primili 5 i 2 talenata. Oni su udvostručili ono što su primili od Isusa Krista. Bili su duboko zaposleni u dobijanju duša i doveli su Kristu i crkvi mnogo ljudi. Četvrto, ovaj primjer je vrlo lijep primjer o ovcama i jarcima i kazuje nam da svaki čovjek na zemlji ima prilaz ka nebu. Nebo je otvoreno svima onima ljudima koji u nesebičnom načinu zadovoljavaju sve tjelesne potrebe ljudi koji pate. Peto, Isus Krist hvali one koji su u neprekidnom stanju spremnosti za drugi Kristov dolazak. Oni se mole, daju da im svjetlo svijetli, budni su. Oni znaju Božju volju za svoj život i izvršavaju Božje planove. Oni znaju da su kao članovi adventističke crkve primili mnogo istine, mnogo svjetla, mnoga znanja iz Biblije i imaju mnogo uvida u Božja otkrivenja. Zato će Bog od nas adventista mnogo više zahtijevati nego od drugih kršćana koji su primili manje duhovnog svjetla. Zaključak. Vjeran i dobar propovjednik ima mnogo duhovne hrane koju u svojoj službi vjerno daje svojoj crkvi. 5 mudrih djevojaka pribavile su Kristovu pravdu i ulje Svetog Duha u pravo vrijeme. One su dnevno provodile vrijeme sa Kristom. Dobre i vjerne sluge imale su dar Svetog Duha preko mjere i umnožili su svoje darove. Ovce su djelovale i činile kao i dobri Samarjanin. Pomagale su svakom tko je bio u nevolji. Na ta djela ih je poticala, nagonila ljubav prema Kristu i to silom Svetog Duha. Vjerni upravitelji iz 12. poglavlja po Luci bili su neprestano budni. Stalno su bili na straži i očekivali su skori Kristov povratak. U međuvremenu je njihov način života svjetlio kao sjajno svjetlo za sve ljude koji su stanovali u njihovoj okolini. Draga braćo, ove usporedbe sadrže u sebi sakrivenu opomenu za one ljude koji bi željeli da budu spašeni od dolazećeg uništenja. Ima 2 adventa, 2 dolaska, ne 1. prvo, dolazak Isusa Krista i drugo, dolazak Svetog Duha. Oboje su članovi trojstva. Kod prvog Kristovog dolaska prije 2000 godina prvo je došao Isus kao čovjek na ovu zemlju, a kasnije je došao na duhove i Sveti Duh. Kod drugog adventa, kod drugog dolaska je taj redoslijed preokrenut. Najprije dolazi Sveti Duh u obliku poznog dažda, a tek onda će doći Isus Krist kao kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima sa svojim anđelima. Nitko ne može biti spreman za Kristov dolazak, a da prije toga nije kroz Svetog Duha promijenjen i ispunjen sa njim. To se događa sa ranim i poznim daždom. Mi moramo biti zapečaćeni Svetim Duhom i imati udio u glasnom pozivu. Svaki vjernik mora iskusiti dubok i iskren osjećaj kajanja i potpunog predanja vodstvu ranog dažda, to jest Svetog Duha. To će prouzročiti pravo probuđenje i reformaciju u duši svakog pojedinog od nas. Ali ove usporedbe nam još pokazuju kako mi kao vođe dijela, kao propovjednici, kao članovi crkve možemo promašiti cilj unatoč svim svojim dobrim namjerama. Dok čekamo Krista, možemo postati zle sluge koje su rekle: neće moj gospodar još zadugo doći. Možemo postati kao onih 5 ludih djevojaka koje nisu imale rezervu ulja u svojim sudovima i očajnički pokušavale noću kupiti ulje kad su sve trgovine već zauvijek bile zatvorene. Možemo postati kao onaj čovjek koji je primio jedan talenat, ali ga nije ispravno iskoristio, nije umnožio talenat i nije donio nikakav rod. Možemo postati kao jarci koji su zatvorili svoje oči i svoja srca da ne vide nevolja siromašnih. Pitali su Isusa: Gospode, kada smo te vidjeli gladna ili žedna, bolesna ili u tamnici, a da ti nismo pomogli? Draga braćo, velika i strašna je pogreška čekati Kristov dolazak, a za to vrijeme ne spremati svoj karakter i ne uređivati svoj način života. U ovome leži opasnost za nas adventiste. Isus Krist nam je dao tih 5 usporedbi sa tom svrhom da bi nam to pomoglo da prepoznamo opasni položaj u kojem se nalazimo, da dobro procijenimo svoje kukavno, duhovno siromaštvo. To nam može omogućiti da donesemo pravi izbor, te da slijedimo uzor koji je Isus pokazao svima koji čekaju njegov dolazak. Mnogo sam iskustava imao sa adventistima i sa onima koji su meni pomagali da postanem adventista, a koji su danas sve izgubili. Nedavno sam sreo jednog nekadašnjeg adventistu. Nekoć je on bio moj prijatelj. To je bilo u vrijeme kada sam se ja priključio adventističkoj crkvi. On je meni bio od velike pomoći, bio mi je veliko ohrabrenje. Bio je član crkve, imao mnogo uspjeha u životu i bio financijski dobrostojeći. On je bio taj koji mi je pomogao da sam neke stvari mogao razumjeti, na primjer, troanđelsku vijest i kako da rastem u spoznaji Isusa Krista. To je bio stvarno obraćen čovjek, laik koji je bio pozvan na svedočenje. Njegov je dom bio otvoren za sve one koji su htjeli da čuju vijest evanđelja. Doznao sam kako je prošao teško vrijeme sa mnogo problema. Jedan od tih problema je bila i nevjernost njegove supruge. Bavio se mišlju da se razvede. Radi toga je prestao dolaziti u crkvu. uz to je došla i ona nova liberalna teologija među nas, koja je već prije toga zbunila neke njegove znance, pa je i njemu samom donijela muku. Taj liberalizam mu je pomogao da on izgubi zanimanje za Biblijom, duhom proroštva i za crkvom. Osjećao se prazan, očajno tražeći svoju prvu ljubav prema Kristu. Razbolio sam se slušajući izvještaj njegovih poraza. Nisam mogao shvatiti kako je taj čovjek mogao upasti u ovakvu situaciju, kako je mogao tako duboko pasti. Otišli smo na obalu jednog jezera da u tišini razgovaramo jedan sa drugim. Imao sam osjećaj da on očekuje kako ću ga ja koriti i pozvati na odgovornost, da ću mu dati zdravstvene medicinske upute. Umjesto toga ja sam mu rekao: prijatelju moj, ništa ne znam o okolnostima tvog života. Ispričaj mi što je doprinjelo tvom današnjem stanju, pod kakvim životnim okolnostima danas živiš, kako je sa tvojim srcem, kako mišljenje sada imaš o svom životu. Dok sam to govorio, on je gledao preko jezera, a oči su mu bile pune suza. Rekao mi je nešto što nikada neću zaboraviti: Emilio, o sebi samom sam najviše razočaran. Kad pomislim na vrijeme kada smo bili zajedno, moram ustanoviti da je moj cijeli život promašen. Ne znam kako da počnem iznova. Ove riječi nikada neću zaboraviti sve dokle god sam živ. Uzdrmale su me te riječi, jer su to bile riječi čovjeka koji govori o svom vlastitom životu. On je znao, on je osjećao da će taj život uskoro proći, a morao je ustanoviti da nije ništa uradio, učinio. Nakon što sam poslije toga čuo i daljnje pojedinosti njegovog života, a nažalost sve je bila istina što mi je ispričao, morao sam spoznati da tu nije bilo mnogo toga za spasiti. On je stvarno, tako reći, spiskao svoj život. Kada danas to vama, draga braćo, govorim, postavljam ujedno sebi ozbiljno pitanje. Da li se to može nekom od nas dogoditi? Nešto bih vas upitao. Hoćeš li da budeš strijela ili spužva? Možda to nekima od vas čudno zvuči. Ja sam mojim promatranjima ljudi došao do spoznaje da ih se može nazvati strijelama ili spužvama. Pobliže ću vam to razjasniti, i to iz Biblije. U 49. poglavlju proroka Izaije ima odlomaka koji se odnose na Mesiju. Izaija je tu proročku knjigu napisao 700 godina prije nego što je Krist došao na ovu zemlju. Pod inspiracijom, nadahnućem Svetog Duha, pisao je o našem Gospodu Isusu Kristu. Opisao ga je u 52. poglavlju. U 53. poglavlju je podrobno opširnije pisao o razapinjanju Gospoda. U 49. poglavlju govori sam Isus, govori Mesija. Pročitajmo prva tri retka. Čujte me, otoci, slušajte pomno, narodi daleki. Gospod me pozvao od krila materina, od utrobe majke moje, spomenuo se moga imena. Od usta mojih britak mač načinio, sakrio me u sjeni ruke svoje, od mene je oštru načinio strijelu, sakrio me u svome tobolcu, rekao mi: ti si sluga moj Izraele, u kome ću se proslaviti. Ovdje Isus govori cijelom svijetu. On kaže: što god budem činio za vrijeme mog zemaljskog života, imati će za sve stanovnike zemlje veliki značaj. Poslušajte me, otoci i narodi u daljini. Kod ovih riječi mislimo na cijeli svijet, na misiju u svijetu. Isus se ovdje obraća svim ostrvima, svim stanovnicima, svim narodima na zemlji. Čujte me, kaže on, a prvo što o samom sebi kaže je ovo. Po savjetu jedinoga Boga bio je život našeg gospoda Isusa Krista unaprijed planiran. Prije nego što sam bio rođen, pozvao me. Spomenuo se moj otac mene. Prije nego što sam došao u Betlehemu kao malo dijete, moj otac odredio moj život. A kad dođem, objavit ću riječ Božju. Otac je učinio moja usta britkim mačem. Ja ću Božju riječ govoriti pred ljudima, a on me načinio oštrom strijelom. Ovo je prekrasna slika. Bog otkida jednu granu sa drveta, trga njezine listove i male grančice sve do vrha grane, zašiljuje tu granu, pažljivo ostruže koru, možda to još sa finim voskom namaže, da bi ta strijela mogla lahko letjeti zrakom, zatim ju stavlja u svoj tobolac, da bi ju u pravo vrijeme izvadio, naime u vrijeme historije koje je Bog odredio. A kad se vrijeme ispunilo, Bog uzima tu strijelu svog vlastitog sina, napinje luk strijele i strijela leti svom cilju, naime križu i otvorenom grobu. Da, život Isusa Krista je bio kao sjajna strijela u ruci Boga Oca. Nikakva snaga nije bila uzaludna, ravnim je smjerom došao do cilja. Rezultat nam je opisan u trećem retku. Ti si sluga moj u kome ću se proslaviti. Ima li još veće časti koja bi mu mogla biti dodijeljena? Da li je Bog ikada tako govorio nekom čovjeku? Da bude sluga svevišnjega? Bog Otac kaže, na tebi ću otkriti svoju slavu. Pokazat ću kroz njega svoju slavu. On će mi odati čast, proslavit će moje ime. On će biti moja sjajna strijela koja postiže svoj cilj koji sam joj postavio. Jedna od najvažnijih izjava koje je Isus o sebi rekao zapisana je u Evanđelju po Ivanu u 17. poglavlju. Ujedno se te riječi neposredno odnose na 49. poglavlje knjige proroka Izaije, jer je to izveštaj našeg gospoda. To je izveštaj o njegovom vlastitom životu one noći prije raspeća. Za samo nekoliko sati biti će izdan, počinjen raznim saslušanjima sve do sljedećeg jutra i biti će razapet na križ. Toga trenutka na kraju svog života ovdje na zemlji on kaže u 4. retku 17. poglavlja po Ivanu. Ja sam te na zemlji proslavio, izvršivši djelo koje si mi dao da učinim. Isus ovdje potvrđuje mesijansku proročku vijest iz Izaije 49. poglavlja kada kaže: Ja sam tebe proslavio na zemlji, izvršivši djelo koje si mi dao da učinim. Sada spoznajemo činjenicu da naš Gospod nije mogao sve učiniti. Mislim time da nije ozdravio svakog bolesnika, da nije svakom njemom povratio sluh, nije dao svakom slijepcu da progleda, nije sve glasnice ovoga svijeta doveo do govora, nije sve mrtve u Izraelu uskrsnuo, a ipak je izvršio djelo koje mu je Otac dao da izvrši. Isus kaže, izvršio sam djelo koje si dao da učinim. Izvršenje toga djela proslavio sam tvoje ime, odao sam ti slavu i čast. Dragi moji, upravo u ovome je za mene stvarni smisao života. Život Isusa Krista je uzor, to je primjer života za tebe i mene. Vi bi sigurno sada postavili ovo pitanje. Šta je sada moj zadatak? Koje djelo treba ja da učinim? Kakav je moj zadatak u odnosu na Isusov život? On koji je savršen među ljudima, kojeg nazivaju drugi Adam, došao je na ovu zemlju da nam pokaže kakav u stvari treba da bude čovjek. Iz kojeg su razloga ljudi dolazili k njemu, spasitelju? Mislite li da su dolazili radi toga što je on bio veliki učitelj? Da li zato što je imao veliki dar govora? Da li zato što je vrlo spretno svoje izjave povezivao lako razumljivim usporedbama? Da, sigurno da su i radi toga dolazili. Bivali su privučeni time što je i kako je on to govorio. Ja međutim vjerujem da je to bio jedan mnogo veći, mnogo dublji razlog zašto su ljudi iz raznih slojeva dolazili k njemu. Tu su bili oni koji su bili isključeni iz ljudskog društva, bludnice, carinici, ubirači poreza, iz svih zanimanja i klasa, htjeli su da mu budu sasvim blizu, tako blizu da bi ga se najradije dotakli, sasvim blizu da bi ga mogli razumjeti kad je tiho govorio. Htjeli su ga promatrati. Cijelim svojim unutarnjim bićem su osjećali da je to čovjek koji tako živi kao što bi to mi pred Bogom trebali živjeti. To je čovjek koji je prema želji i volji Božoj. Ti i ja nismo takvi. O, kako bih rado želio da i ja budem takav, da budem kao taj čovjek Isus Krist. Jedan veliki dio plana spasenja sastoji se iz toga da naš karakter treba već ovdje na zemlji da bude tako formiran da može svjetliti i biti primjer drugima. Mi pod utjecajem Svetog Duha moramo napredovati posvećenjem. Mi bivamo iznutra posvećeni i konačno se vladamo kako nam je to Isus pokazao. On želi da nas ponovno osposobi u onome što je Adam već jednom imao i što je kroz grijeh izgubio. On nam želi pomoći da ponovno dođemo do božanskih normi koje su samo u Isusovom životu postale vidljive, da budemo duboko utemeljeni za sva dobra duhovna djela, ali da budemo i u fizičkom zdravlju. Kad je Isus bio ovdje na zemlji, bio je svjetla strijela sa određenim zadatkom koji je trebao ispuniti. Bog Otac je imao plan za njegov život. Svojim sljedbenicima, a isto tako i nama danas, Isus je rekao neke skoro nevjerojatne stvari. Ja sam svjetlo svijeta, Ivan 8.12. Dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta, Ivan 9.5. U propovjedi na gori blaženstva, gledajući svoje učenike, Isus daje začuđujuće izjave. Vi ste svjetlo svijeta. U svojoj prvosvećeničkoj molitvi kaže Isus: kao što ti mene, Oče, posla u svijet, tako šaljem ja njih u svijet. Ivan 17.18. Ivan 20.21. Gledajući svoje učenike, reče im: mir vama, kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas. Ivan 14.12. Ovdje čitamo jednu od najčudnovatijih izjava u cijeloj Bibliji. Istinu vam kažem, tko veruje u mene, i on će činiti djela koja ja činim. Činit će i veća od ovih, jer ja idem ka Ocu. Dakle, tko u mene vjeruje, kaže Isus, taj će činiti ono što sam ja činio. Ja sam svjetlo svijeta, tako ste i vi svjetlo svijeta. Otac je mene poslao u svijet i ja vas šaljem u svijet. Djela koja sam ja činio, činit ćete i vi. Dragi moji, možemo li mi, živjeći u izobilju sa našim stilom života, shvatiti u dubinu svog bića učinke ovih velikih izjava našeg Gospoda? Od nas se očekuje da budemo sjajne strijele koje lete svom cilju koji je Bog postavio u našem životu. Svaki pojedinac koji poznaje Isusa Krista može to da bude, jer on ima za sve nas određeni cilj, smisao i svrhu koji je sam Isus Krist predvidio za nas. Taj cilj je proslaviti Boga. Mi smo za tu i u tu svrhu stvoreni. Sve što je Bog stvorio, podesno je da proslavi Boga. Šta mi činimo da bi proslavili Stvoritelja i da bi visoko uzdigli Božju čast? Zar niste umorni neprestano slušajući kako se zloupotrebljava Isusovo ime? Svakog tjedna putujem na Kennedy aerodrom u Njujorku, jer svake subote i nedelje propovijedam u nekoj drugoj crkvi. Tako sam se jednog petka opet vozio u autobusu na Kennedy aerodrom. U tom autobusu ima mjesta za 12 osoba, a vožnja traje oko sat i pol. Predamnom je sjedila jedna mlada žena koja se iznenada okrenila prema meni i zapitala: je li dozvoljeno pušiti, umirem za jednom cigaretom? Ljubazno sam joj rekao: vi znate da štetite svom zdravlju ako pušite. To nije zdravo, ali ako morate pušiti, ja ću preći na drugu stranu da bi vi mogli pušiti. Ne, to ja neću, rekla je, i u roku od nekoliko sekundi zloupotrebila je ime moga Gospoda nekoliko puta. Vi znate da ja to nisam mogao podnijeti. Ne mogu trpjeti da se na taj način zloupotrebljava ime Gospodnje. Ja se mnogo bolje osjećam u prisutnosti ljudi kojima je jedina težnja da slave Bože ime, da visoko uzdižu njegovu čast i slavu, zato sam i našao takve ljude. To su ljudi koji pripadaju crkvi Laodiceji, to su tisuće, desetina tisuća, stotine tisuća, to su milioni onih koji su novorođeni, potpuno opravdani i posvećeni, muževi i žene i djeca, rašireni po cijelom svijetu, svih naroda i rasa. Oni svi slave Boga na nebesima, donose mu slavu, hvalu i čast. Šire njegovu vijest iz Biblije, počevši od prve pa do posljednje stranice, objavljuju njegov drugi dolazak i početak njegovog slavnog, prekrasnog kraljevstva. Njegova se riječ nepatvoreno propovijeda onako kako je Svetim Duhom nadahnuta. Oni ništa ne dodaju i ništa ne oduzimaju, ništa ne mijenjaju. Nažalost, to su samo 4,5 milijuna ljudi, a ja si želim da su to milijarde. Nažalost, ima upravo u naše vrijeme i u našem društvu previše onih koji ne uče tako Božju riječ. Ipak, takvi ljudi imaju veliko mnoštvo pristalica. To je zato što Satana na njih svjesno, a i nesvjesno utječe. Neki od njih su sasvim u njegovoj službi. U cijelom svijetu, gotovo zapadnom dijelu svijeta, moralno sve ide nizbrdo. Crkva još uvijek ne izvršuje svoju misiju u svijetu, glasni poziv još uvijek nije dan. Svaki se dan molim Bogu da članovi crkve budu spremni i odlučni te da prime pozni dašt, da se mole Gospodu za to, da bi se to što prije zbilo dogodilo. Izlivanje Svetog Duha će premašiti događaj koji se dogodio na duhove. Osvijetlit će cijeli svijet i mnogi milioni, 40, 50, 60 ili više miliona ljudi će se okrenuti prema istini i živjeti će tako da će to donijeti Bogu čast i da će to proslaviti Bože ime. Naš zadatak se sastoji u tome da u svako doba moramo u ovome svijetu proslaviti Isusa Krista. Ljudi i žene moraju biti spremni u riječi i djelima da svima onima sa kojima dođu u dodir, sa onima kraj kojih stanuju i žive, da pred njima svima žive po Isusovom nalogu, da donose vijest da bi što više njih prešlo iz smrti u život i bili spašeni. U svako doba moramo propovijedati evanđelje Isusa Krista. svejedno je u kakvom obliku, treba propovjedati, jer spasenje je samo kroz Isusov križ moguće. Kad to ljudi saznaju, nosit će svoje grijehe ka križu i prihvatiti njega kao Mesiju. Kad dolazim u ona ekskluzivna mjesta, New Canaan, Greenwich, Darien, Westport ili Richfield, to su mjesta u kojima stanuju vodeći ljudi grada Njujorka, bankari, industrijalci, šefovi velikih osiguranja i druge poznate javne ličnosti. Svejedno je koliko su oni znameniti, za mene su oni svi mrtvi. Naravno da oni hodaju i da izgledaju živi, ali iznutra su oni svi mrtvi. Vi dobro znate kako se malo može učiniti za one koji su mrtvi. Jednom sam morao ići da bih prepoznao neki leš, mrtvo tijelo. Pritom sam pomislio, Pavao ima potpuno pravo kad kaže u poslanici Efežanima 2.1. Sa Kristom oživi i vas, koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha. Milioni ljudi su oko nas koji su na takav način mrtvi i ti više ništa ne možeš učiniti za taj leš. Možeš ga lijepo obući, sa mirisima i bojama uljepšati, možeš na njega upraviti sjajno svjetlo, ali to mrtvacu ništa ne pomaže. Da bi ga se oživilo, potrebna je jedna mnogo veća sila nego što ju mi posjedujemo. Oživljenje se događa samo dijelom izbavljenja, kroz silu koju ima Isus Krist spremnu za to. To je svaki puta jedna pobjeda, proslavljanje Boga kada neki duhovno mrtav čovjek oživi. To je ujedno bio i najveći zadatak Isusa Krista dok je bio na ovoj zemlji. Danas Isus djeluje kroz Svetog Duha na isti način. Danas On djeluje kroz svoje vjerne sljedbenike kojima kaže: Šaljem vas u svijet da kroz vaše svjedočanstvo, kroz vaše objavljivanje, mrtvi ljudi bivaju probuđeni, a ja im poklanjam novi život kroz moju krv koja je prolivena na križu. To će proslaviti Boga i uzdignuti njegovu čast. Prema volji Božjoj, cilj i smisao ljudi na zemlji je da kroz njih Bog ostvari svoj plan spasenja za sve ljude. To znači, trebamo ljudima pokazati put koji vodi iz smrti grijeha do božanskog života. Mi to danas nazivamo evangelizacija. Sigurno je da ima mnogo načina kako se to čini, ali ja si želim da se članovi crkve sakupljaju po svojim domovima i da se usrdno mole da bi na jedan poseban način primili pozni dašt. To je Ellen White od svih nas zahtijevala. Evo jedan odlomak iz knjige svjedočanstva za propovjednike, strana 508.
Učenici su se pripremali za izlivanje Svetog Duha time što su priznavali svoje grijehe i ostavljali ih. Njegovali su ozbiljnu molitvu i sasvim su se posvetili Bogu. Ovo isto djelo, ali u mnogo većoj mjeri, mora se i danas dogoditi. Da bi čovjek surađivao sa Bogom, treba da se moli za blagoslov i da čeka Gospoda da bi završio djelo koje njemu pripada. Bog je to djelo započeo i On će ga i završiti. Bog će čovjeka u Isusu Kristu učiniti savršenim, ali se milost koja je utjelovljena ranim daždom ne smije zapostaviti. Samo oni koji žive prema primljenom svjetlu primit će veće svjetlo. Samo onda, ako svaki dan napredujemo u ostvarivanju kršćanskih vrlina, opaziti ćemo objavljivanje Svetog Duha kod poznog dažda. Može biti da on oko nas ruši srca, a da ga mi ne prepoznajemo i da ga sami ne primamo. Ni na jednom mjestu našeg iskustva se ne možemo odreći pomoći koja nas čini sposobnima da učinimo prvi korak. Blagoslovi koje smo kod ranog dažda primili sve do kraja nam ostaju potrebni, ali oni sami nam nisu dovoljni. Sve dok cijenimo blagoslove ranog dažda, ne smijemo izgubiti iz vida da bez poznog dažda koji daje da zrno sazrije, neće biti žetve za srp. Rad sijača bio bi uzaludan. Božanska milost mora biti na početku i ona će nam pomoći kod svakog koraka da idemo naprijed i samo ona može završiti djelo. Mi ne smijemo potpasti pod bezbrižnost. Mi nikada ne smijemo zaboraviti Kristove opomene. Stražite i molite se u svako doba.
Dragi moji, sakupljajte se po svojim domovima, molite se zajedno za pozni dažd, molite se intenzivno. Gospod će vam poslati pozni dažd, poslat će ga na sve crkve. Članovi će biti sposobni za glasni poziv. Od velike je važnosti da smo u svako doba u vezi sa izvorom božanske sile, da možemo ići naprijed i biti za druge prava pomoć. Naravno da smo mi već primili izvjesnu mjeru Svetog Duha, ali sa rastujućim zadacima. Potrebno nam je i više duha. Taj duh primamo samo uz vjeru i neprekidnu molitvu. Ni u kojem slučaju ne možemo reći, mi imamo dosta duha, više nam nije potrebno. Ta duhovna sila mora biti neprestano obnavljana i osnaživana. Ako u tome ne napredujemo ili ako svojim stavom prema Gospodu nismo spremni da primimo rani i pozni dažd, izgubit ćemo svoje duše. Odgovornost leži na nama. Zato se usrdno molite za dažd Gospodnji i to sada. Nemojte biti zadovoljni količinom dažda koji normalno pada, u normalno godišnje doba, nego tražite više. Rast i dozrijevanje sjemena leži u Božoj ruci. On je gospodar od žetve, međutim, on želi našu suradnju u tome. Bog za svoje djelo hoće i ljude da koristi, hoće njihovu suglasnost i to radi dokazivanja njihove vjere. Nama je pak potrebna Božja naklonost i Božja milost, a pozni dažd je djelo njegove milosti. Da bi ostali u kanalu Božje milosti, trebamo koristiti svaku priliku za to. Krist je rekao, gdje se dvoje ili troje sastanu u moje ime, tada sam i ja među njima. Sastanci u crkvi ili bilo gdje se objavljuje Božji nalog, su prikladna mjesta gdje Bog može izliti svoje rani i pozni dažd. U svesci svjedočanstva za propovjednike na strani 509 sestra Vajt je napisala:
Nepromjenljiv je zakon da će oni koji uzimaju učešća na velikim sastancima ili su prisutni na manjim sastancima po crkvama biti bogato blagoslovljeni. Sam Bog može dati nalog za izlivanje poznog dažda i zato nemojmo popustiti u svojim vapajima. Nemojmo se pouzdati u sveopće djelovanje providnosti. Mi moramo moliti Boga da nam za nas otvori zdenac vode života. Mi za nas moramo primiti živu manu. Molimo se sa skrhanim srcem da sada u vrijeme poznog dažda padaju na nas pljuskovi Božje milosti. neka se naše molitve kod svakog molitvenog sastanka kojem treba da prisustvujemo visoko uzdižu gore, da nam Bog može pokloniti toplinu i dašt za našu dušu. Dokle god se molimo Bogu za izlivanje Svetog Duha, taj će nas Duh u poniznosti i unutarnjoj ovisnosti o Bogu voditi. On će nam dati pozni dašt koji će nas voditi savršenstvu. Ako sa vjerom molimo za blagoslov, tada ćemo ga prema Božjem obećanju i primiti.
A sada poslušajte Božja obećanja za Adventističku crkvu. Poslušajte šta Bog želi da učini sa silom poznog dažda. To je opisano u knjizi proroka Izaije u 49. poglavlju. Čitajmo 18., 20. i 23. redak. Obazri se oko sebe i pogledaj. Sabiru se svi i dolaze k tebi. Života mi moga riječe gospodnja. Svima će se njima zaodjenuti ko nakitom i njima će se kao nevjesta ukrasiti. Opet će na tvoje uši reći sinovi kojih si bila lišena. Pretjesno mi je mjesto ovo. Makni se da se mogu smjestiti. Kraljevi će biti tvoji skrbnici, a knjeginje im tvoje dojkinje. Klanjat će ti se licem do zemlje i prah će lizati s tvojih nogu. Značeš da sam ja Gospod, koji se u mene uzdaju, neće se posramiti. Izaija 66, 7 i 8. Prije nek bolove očutje, eto, rodila je. Prije nek trudove osjeti, porodi dječaka. Tko je tako što čuo? Tko je tako što vidio? Može li se zemlja u jednom danu napučiti? Može li se narod odjednom roditi? A tek što je osjetila trudove, Sionka rodi sinove. To su milioni koji će doći k nama. Dragi moji, ovo je glasni poziv. Knjiga Evanđelje, strana 692. Ellen White je ovo napisala.
Uskoro će istina triumfirati. Kraj je blizu. Doći će na nas u tajnosti, kao lupež koji u noći bezšumno upada. Neka nam Gospod da da ne spavamo dulje, kao drugi, nego da stražimo i da smo budni, kao što nam je to Isus u svojim usporedbama kazao. Knjiga Velika borba, izdanje latinicom, strana 278. Kada se vjeran narod bude sjedinio sa svijetom i počeo da živi kao što svijet živi, da uživa u zabranjenim zabavama, i kad raskoš svijeta postane raskoš crkve, kada budu zvonila svatovska zvona i svi se budu nadali još dugim godinama napretka, tada će iznenada, kao grom iz vedra neba, doći svršetak njihovim opsjenama i lažnim nadama.
Ovo je opis onoga što su pet ludih djevojaka doživjele. One su među nama, zato nemojte da budemo niti jedna od njih. U knjizi Duhovni darovi, strana 223, sestra White je napisala:
Vidjela sam da je svjedočanstvo za Laodiceju upotrebljeno za Božji narod i to za crkvu Laodiceju sadašnjeg doba. Razlog zašto Bog nije do sada izvršio jedno veliko djelo je to što su njihova srca bila pretvrda. Međutim, Bog je za ovo vrijeme dao svoju vijest da bi završio djelo. Zato mora srce biti očišćeno od svih grijeha koji su dugo vremena isključili Isusa iz njega. Ova odvažna vijest izvršit će djelo. Pošto je najprije proglašena, dovela je do ispitivanja srca. Grijesi su bili priznati, a Božji je narod probuđen. Skoro su svi vjerovali toj vijesti i vjerovali su da će ona biti u glasnom pozivu trećeg anđela završena. Sada je vrijeme da dademo da taj poziv izađe. Mi kao Božji narod trebamo izaći i po cijelom svijetu propovijedati evanđelje. Ovaj posao treba brzo da se obavi i to silom Svetog Duha.
Pogledajte oko sebe. Mi danas živimo pod raznoraznim mogućnostima propadanja. Naš svijet, naše društvo naginje da sve izbriše kao nekom spužvom. Mi, međutim, moramo biti kao sjajne strijele. Ono što mene najviše boli i tišti kod kršćana, a i mnogih adventista, je to što oni sa svih strana preuzimaju ponešto od onoga što svijet nudi. Neprestano zaključuju kompromise, nagodbe. Danas svaki njemački građanin prosječno po 3 sata dnevno gleda televiziju. On je na taj način 3 sata dnevno bombardiran raznim uvjeravanjima. Za to vrijeme on sluša ova formuliranja: iskusi ovo, probaj ovo, putuj tamo, idi onamo, potraži ovo i ono, osvjedoči se o ovome, ovo nam je neophodno potrebno za život, i tako dalje. Mi živimo u doba informacija, a sve što nam se prikazuje uvjerava nas da je neobično važno za nas. Svaki dan su novi pozivi, najviše sa pozadinom, da bi se kupilo i trošilo ovo ili ono. Kupite, 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 to je danas lozinka. Kupite po mogućnosti što više. Svjesno ili nesvjesno, kupuje se sve više i više, sve dok nije i previše. Zatim to sve unosimo, upijamo u sebe, tako da smo slični spužvama. Mnogi kršćani, mnogi adventisti žive kao spužve. Oni u svom životu nemaju određeni pravac. Žive iz dana u dan puni ravnodušnosti, dok su u crkvi ili u radu za crkvu malo ili nimalo opredijeljeni. Ali kad se kraj života približio, tada odjednom postaju svjesni da su u svjetlu vječnosti imali samo malo vrijednosti, da su oni uostalom bili samo spužve. Izgleda da je toj spoznaji došao i onaj moj prijatelj, kada sam sa njim stajao na obali jezera i kad mi je govorio o svom proteklom životu. Spoznao sam da sam cijeli svoj život promašio. Bio sam samo jedna spužva i to je sve. Tako mi je govorio, očiju punih suza. Drugim pravim riječima bi to ovako zvučalo: okliznuo sam se u to, sve sam usput činio, ovo kao i ono. Sada moj život više nema nikakav pravac, nikakav cilj. Za one ljude koji u svakom slučaju i pod svaku cijenu žele da budu uspješni u životu, postoji samo jedno, a to je njihova težnja, nastojanje da prvo zarade mnogo novaca, da svojim bogatstvom osiguraju lagodan život, jer kad si bogat, kad zarađuješ mnogo novaca i kad imaš svega, tada te drugi smatraju čovjekom uspjeha. I drugo, težnja za što većim položajem. Kad se penješ stepenicama uspjeha, kad imaš visok položaj u društvu, kad možeš razvijati svoju moć nad drugim ljudima, tada si nazvan čovjekom uspjeha. Ti si možda predsjednik, direktor, rukovodioc ili slično. Ovakvo zvanje u očima ovoga svijeta donosi uspjeh. Zatim je tu i težnja za slavom. Ljudi žele da uživaju slavu, makar ona bila i žalosna, jer i takva slava se broji ka uspjehu. Ali u cijeloj Bibliji nema ni jednog jedinog putokaza za ovakvo prakticiranje života. Upravo, nasuprot tomu kaže Pavao sljedeće: tko se hvali, neka se Gospodom hvali. 1 Korinčanima 1.31. Ja sam daleko od toga da se čim ponosim, osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kome je meni razapet svijet i ja svijetu. Galačanima 6.14. Kad Bog govori o našoj vjernosti prema njemu, tada on govori o uspjehu. Naša vjernost se u tome sastoji da od Boga primljene zadatke izvršimo točno onako kako to Bog od nas očekuje. I to je sve. Kad smo jednom zgodom upitali senatora Mark Hartfielda, poznatog čovjeka, šta je uspjeh, dobili smo od njega ovaj odgovor. Ovo je vrlo lahko pitanje. Uspjeh se u tome sastoji da si ti tamo gdje Bog želi da budeš, da činiš ono što ti je Bog naredio da činiš. Taj senator je krasan kršćanin i moj prijatelj. Bog definira riječ uspjeh uvijek sa izrazom vjernost i poslušnost u onome što nam je naredio da činimo, ali nikada u formuliranju da bi mi nešto time postigli. Ako pitamo šta je volja Božja za nas, ima ljudi koji su u svojoj dubokoj starosti još uvijek voljni da na poseban način služe Gospodu. Mislim na biblijske radnike, na literarne evanđeliste, na propovjednike, na misionare. Posvuda ih susrećem. To su ljudi koji su u svojoj mirovini izabrali sebi te dužnosti i radosno vrše svoju službu. Oni su još jednom tako reći oživjeli, stavljajući crkvi na raspolaganje svoje sposobnosti. Na primjer, u administraciji, raznim tehničkim poslovima, raznim obrtnim djelatnostima. Crkva sa radošću prihvaća takve ljude i žene i pomaže im u njihovom radu. Kroz proroka Izaiju Bog nam danas govori u 43. poglavlju 10. redak. Jer ste mi vi svjedoci, riječi Gospodnja, i moje sluge koje sam izabrao, da biste znali i vjerovali i uvidjeli da sam to ja. Prije mene nijedan Bog nije bio načinjen i neće poslije mene biti. Isus Krist je svojim sljedbenicima rekao, to čitamo u Djelima apostolskim 1.8. Primit ćete snagu pošto Sveti Duh dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svojoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje. Sestra White piše u knjizi Sluge evanđelja, strana 358.
Božje djelo na zemlji nikada ne može biti završeno ako se naši ljudi i žene, dakle cijela crkva, zajedno sa propovjednicima i službenicima crkve ne slože i zajedničkim trudom ne prionu na rad u djelu Božjem.
Tako se i ja danas obraćam svima vama sa pitanjem: znaš li šta je Božja volja za tebe? Sa sigurnošću ti mogu reći da se o ovome radi. Božja volja je da ga proslaviš načinom svoga življenja. To je početak, za ovo smo stvoreni, kroz to se spašavaju drugi ljudi. Božja volja je da ti drugim ljudima saopćiš evanđelje, da bi oni kroz tvoje svjedočenje donijeli odluku i obratili se. Bog se proslavlja ljudima koji su nekoć bili mrtvi, a sad su tvojim svjedočenjem i silom Svetog Duha probuđeni u život. Bog želi da tvoj život bude sjajna strijela koja leti svome cilju. Božja je volja da ostaneš vjeran objavljivanju Božje posljednje vijesti ovome svijetu. To je vijest Trojice anđela, kao i sve druge istine koje nam je Isus Krist dao u svojoj riječi. Bog želi da naš život bude usmjeren propovijedanju evanđelja i svih nauka koje je Krist dao, povjerio svojoj crkvi. Bog ima jedan plan za tvoj život. On ima plan i za život onih koji bi mi sada rekli: ne, to nije točno, to nije istina, za mene Bog nema nikakav određen plan. Dragi moji, pročitajmo sada u Izaiji 49, 4, 5 i 6. Sada govori Gospod koji me je od utrobe slugom svojim načinio da mu vratim natrag Jakova da se sabere Izrael. Proslavih se u očima Gospodnjim. Bog moj bijaše mi snaga, reče mi: premalo je da mi budeš sluga i da vratiš ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima da spas moj do na kraj zemlje doneseš. Ovo je bio Božji plan za njegovog sina Isusa Krista dok je bio na ovoj zemlji. Čitajmo sada Jeremiju 1.5. Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh prije nego što iz krila majčina izađe. Ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te. Da, svaki pojedinac poznat je Bogu i upoznat je sa svojim zadatkom. Između milijardi ljudi koji su na zemlji nema ni jednog jedinog koji bi tebi u potpunosti bio jednak. I kad bi historija čovečanstva i dalje tekla, nikada ne bi bilo da je i jedan jedini isti kao što si ti. A pošto si spašeno Božje dijete, tada Bog ima svoj plan i za tvoj život. Taj Božji plan je jedinstven, isto onako kao što si ti u tvojoj osobenosti jedinstven. Zato straži i moli se da razumiješ njegov plan koji ima sa tobom. Tom njegovom planu sa tobom sa sigurnošću pripada i to da ga ti proslaviš, da kroz tebe bivaju drugi ljudi probuđeni na jedan duhovni život, time što ćeš im reći evanđelje, kao i da ti sam vjeran ostaneš u svom nebeskom zvanju koje ti je povjereno. Randy Barbell je već sa svojih 30 godina života bio milioner. Bio je vrhunski arhitekt, gradio je supermarkete i crkve u Sjedlu. Jednom je čuo Božji glas koji ga je pozvao: Randy, proslavi me, svjedoči moju istinu. A on se je zato i molio. Ostavio je svoje zvanje i stekao izobrazbu propovjednika, otišao našim crkvenim vođama te rekao: dajte mi jednu crkvu u Sjetlu. Sada je on tamo mladi pastor i propovijeda evanđelje, troanđelsku vijest sa velikom silom. Ljudi se obraćaju i krste se. On proslavlja Boga na prekrasan način. Ja se lično nadam da će taj krasni mladi čovjek koji je ozbiljno shvatio nalog i zadatak od Boga biti pozivan od mnogih naših crkava u Americi, te da će tako imati mogućnost da djeluje kao propovjednik za probuđenje. On ima jedan odličan način objavljivanja Božje riječi, jednu živu vrst propovijedanja. u ovo današnje doba mi trebamo takve ljude po našim crkvama. On može ohrabriti sve one koji se bave istim mislima i može im dati u svemu savjete i pomoći im u tome. Ujedno je završio pisanje jedne knjige koja nosi naslov Dan gospodnji. To je zbir svih redaka Svetog pisma koji govore o suboti. Za mene je to jedna od najboljih knjiga koju sam ikada do sada po tom pitanju čitao, mislim otkako sam postao adventista. Ili uzmimo za primjer Earl Nuharta. On je nekoć bio zaposlen u najvećem poduzeću za izgradnju telefona po svim državama Sjeverne Amerike. To je bio nadaren inženjer i u svom zvanju imao odličan uspjeh. Čitajući Sveto pismo, postalo mu je jasno da je, kako je on to sam kazao, beskorisno trošim svoje vrijeme ovdje. Mogao bih biti strijela u Božjem tobolcu. Bog kaže, gledaj, ovo je tvoj cilj. Tako je on osnovao poduzeće za izgradnju i prodaju gramofonskih ploča i kazeta sa duhovnim propovjedima i pjesmama. Te ploče i kazete prodaju se svuda, po cijelom svijetu. Earl je napustio svoje zaposlenje i sada zajedno sa svojom suprugom i djecom radi ovaj duhovni posao. Gospod je njegov trud neobično blagoslovio i to zato što se Earl tom poslu posvetio svim svojim bićem. Takav rad je skopčan sa mnogim žrtvama u novcu i vremenu, jer je to posao koji ne nosi veliku zaradu. To su sjajne strijele u Božjem tobolcu. Oni imaju cilj pred svojim očima i kreću ravno prema cilju. Zato smo zahvalni Bogu da uvijek ima takvih ljudi kao Earl Nuhart i Randy Barbell. Dragi moji, svi koji me slušate, mladi i stari, svima vama bih htio reći, dovedite svoj život u jedan određen, po Bogu određen pravac, prije nego što budete bili usisani od struje ovoga svijeta u kojem živite i koji ima sve više i više utjecaja svojim zamamnim metodama. Molite se Gospodu da vam bude moguće da njemu Bogu posvetite sve više vremena, da posvetite svoje vrijeme u službi za njega, Boga. Dajte se Gospodu da vas upotrijebi kao sjajne strijele u svojoj ruci. Upravite svoj pogled na uzvišeni cilj i upravljajte se ka njemu. Svi oni koji ne žele ili ne mogu ostaviti svoje zvanje, neka se ozbiljno upitaju, neka razmisle kako mogu na svom mjestu živjeti i djelovati za objavljivanje evanđelja. Neka nitko ne bude isključen iz ovoga posla, jer svi trebaju i moraju čuti evanđelje Isusa Krista. U budućnosti upotrijebite svoja sredstva na poseban način. Sada nije vrijeme da si pribavljamo luksus. Kada kažem luksus, ne mislim time reći kuću snova na Havajima, nego mislim da trebamo voditi skroman život koji priliči ozbiljnom kršćaninu. Siguran sam da nećete morati čekati na blagoslov, jer Bog još nikome nije ostao dužan. Još jednom ću ponoviti. Neka nitko ne dozvoli da ga učine spužvom koja voljno upija u sebe sve moguće na ovom svijetu, nego budite sjajna strijela u Božoj ruci. Zar ne bi bilo prekrasno kad bi na kraju svoga zemaljskog života mogli u Isusovom smislu reći riječi: O Oče, ja sam te proslavio na zemlji, izvršio sam djelo koje si mi dao da činim. Naš Gospod neka vas sve blagoslovi, draga moja braćo. Amen.